Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Pořad jsme převzali ze stránek paní Ireny Anery s jejími českými titulky a převedli jej do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný den, vážení a milí přátelé, jsou před námi další otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, tentokrát z 24. března 2025.
Zdravstvujte.
Dobrý den, Valerie Viktoroviči, dobrý den.
Zdravstvujte.
Zdravím naše vážené diváky a posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 24. března 2025. 18. března byl telefonát Putina s Trumpem, který vyvolal mnoho spekulací. Trump mimo jiné prohlásil, že Rusko bude souhlasit s 30-denním příměřím. Valerii Viktoroviči, na čem se zakládá toto přesvědčení, že Trump přijal podmínky Ruska v těch výhradách, o kterých mluvil Putin? No, jak se říká, Trump v tomto případě objevil Ameriku. Vždyť to, že Rusko souhlasí s 30-denním přerušením palby. Putin oznámil už 13. března na společné tiskovce Putina s Lukašenkem, kde oznámil i ty v uvozovkách drobné výhrady. A je třeba říci, že Trump ve stejný den na tiskovce s Rutem, generálním tajemníkem NATO, uznal oprávněnost těch výhrad, které nastolil Putin. Ano, musí být určité záruky toho, aby byly dodrženy zájmy Ruska a byl dodržován ten režim přerušení palby. A právě proto se v tomto ohledu všechno rozběhlo dál. Ale v dané situaci Trump mluví trochu o něčem jiném. Pokračuje vůbec ten proces, kdy se USA chtějí vymanit z těch potíží s Ukrajinou? Trump se nachází v kritické situaci ve střetu se svými elitami. Tak se podívejte, oč jde. Dohodli se na tom, na těchto jednáních se dohodli na tom, že jako gesto, že stát má v úmyslu začít jednat a dodržovat nějaké dohody, obě strany přestanou útočit na energetické systémy, na infrastrukturu svého protivníka. Už v průběhu toho rozhovoru Putin vydal rozkaz, aby útoky na tuto infrastrukturu byly přerušeny. Aby tento rozkaz byl splněn, tak jsme museli sestřelit vlastní drony, které již letěly, aby zaútočily na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. A čím odpověděla Ukrajina? Ta okamžitě po tom rozhovoru, kde bylo slíbeno, že ty útoky přestanou,
вот эти удары,
odpověděla útokem na energetickou infrastrukturu, přičemž ten útok byl opět veden proti Kaspickému potrubnímu konzorciu, tedy po mezinárodním potrubním systému s velkým účastenským podílem USA. Ukrajina tento útok nemohla provést bez amerických výzvědných údajů a navedení raket. A já připomenu, že 11. března proběhla jednání v Džídě, americko-ukrajinská, kde bylo prohlášeno, že USA po nich okamžitě ukončí všechna omezení, v poskytování výzvědných údajů Ukrajině a obnoví dodávky zbraní. Problém je v tom, že už to fakticky všechno stejně probíhalo. To znamená, že v USA demonstrovali, že se ozbrojené síly nepodřizují vrchnímu veliteli a že s tím nic nezmůže. Trump našel několik variant, co může udělat s touto opozicí. Jedna varianta, tedy jedno opatření, které přijal, je to, že byla rozjeta kampaň. Mám na mysli informační, při které byly zveřejněny údaje, ze kterých si lze učinit závěr, že v poslední době Biden nebyl Bidenem, že šlo o dvojníka, který se nepodílel na řízení státu, a to do té míry, že mu byla dokonce vytvořena vlastní oválná pracovna, kde měl hrát prezidenta. A všechna rozhodnutí za něj podepisovali nějací k tomu nepovolaní lidé, kteří podle Trumpa měli pod kontrolou podepisovací stroj, autopen, to je podepisovací stroj, takže když někomu podepsal milost, tak šlo o jasné zločince, kteří asi ji vůbec dostat neměli. V dané situaci se tedy odvolával k lidem. Podívejte se, tito zločinci přece vůbec neměli být omilostněni, protože představují otevřenou hrozbu pro společnost, pro vás, pro lidi představují hrozbu a Biden jim dal milost. Jenže to nebyl Biden, ale ten, kdo ovládá podepisovací stroj. A kdo to byl a proč ho měl pod kontrolou, když byla vytvořena samostatná oválná pracovna? Co to má být, když prezidenta nepouští do oválné pracovny a natáčí ho v nějaké jiné místnosti, která se oválné pracovně jen podobá? To vyvolává otázku, že pokud bylo tohle všechno narušeno v tomto případě, tak se řízení státu dostalo do rukou jakémusi anonymnímu klanu a je nutné všechny ty milosti zrušit. To je velice důležité, o tom mluvil Trump, že mají být zrušeny všechny milosti a mezi těmi, co dostali milost, je i generální Miley, bývalý předseda sboru náčelníků štábu ozbrojených sil USA. Tedy ne asi generální, ale generál Miley. Ten, který prohlásil, že nebude plnit rozkazy vrchního velitele a informoval o tom Číňany. Miley o tom přece sám veřejně mluvil. Fakticky se tak dopustil vlastizrady. Jenže kdyby zrušili jen tu milost pro Miley'ho, tak by to znamenalo konfrontaci s celými ozbrojenými silami. To by byla velice závažná konfrontace, která by mohla pro Trumpa mít nepředvídatelné následky. Ale bude-li ta milost pro Miley'ho diskreditovaná tím, že ty milosti uděloval někdo jiný, že to nebyl americký prezident a že tím důkazem je omilostnění zločinců, kteří v žádném případě milost dostat neměli, tak bude i ta jeho milost automaticky zrušená. A Trump se potom bude moci vypořádat s tou frondou, s tou opozicí v ozbrojených silách už v klidu. To je velice závažný úder a Trump ho udělal. Ale Trump vždy jedná metodou cukru a biče. Tento týden oznámil program vytvoření letadla nového typu. A tuto státní zakázku získala korporace Boeing. Zcela nedávno sama Trumpova administrativa prohlašovala, že se Boeing absolutně diskreditoval. Ta letadla, která teď Boeing vyrábí, jsou technicky nedokonalá, poruchová a vůbec nad celou jeho výrobou visí otazník. A najednou Trump mluví o tom, že přikázal vyrobit letadlo nového pokolení právě této korporaci Boeing, která už prý v tomto směru odvedla velký kus práce. Z hlediska běžné ekonomiky Trump jedná správně. Snaží se zachovat vysoce technologické odvětví společnost Boeing, která v tomto odvětví pracuje a má velké historické zkušenosti. Stačí tam prostě naladit řízení a přeorganizovat výrobu, tedy zachránit tuto korporaci. Vyčlenění peněz na vojensko-průmyslový komplex v tomto případě nevyjde na prázdno. Takže i z tohoto pohledu je to všechno absolutně logické. Ale je tu ještě jeden velice závažný aspekt. Když se podíváme na veškerý vojensko-technický vývoj z poslední doby v USA, jehož příkladem může být letadlo F-35, torpédoborce, něco jako křižníky, Zumwalt a mnoho dalšího, ty pobřežní lodě, které napřed vyvíjeli a potom je jako třídu zrušili, napřed tuto třídu zřídili, vyvíjeli je a nic z toho nebylo, tak je jako třídu zrušili. Když se na to vše podíváme, tak uvidíme prostou věc, že všechny tyto projekty mají jediný účel, kterým je porcování rozpočtů a mizí v nich miliardy a miliardy dolarů. V tomto ohledu probleskla jakási podivná zpráva, kterou jsem si ještě plně neověřil, ale které je nutné si povšimnout, že prý Boeing pro Pentagon vyprojektoval příšerně drahou ponorku. Tento projekt prý ukradli Číňané a prodali Pentagonu daleko levněji. Celé toto schéma se spíše podobá porcování rozpočtu, než že by to byla realita. Komentovat je to teď těžké, protože je o tom málo informací, ty se ale objeví. Ten problém je v tom, že se Pentagon v poslední době proměnil ve velkou společnost, která se zabývá jen tím, že porcuje vojenský rozpočet a na výstupu z toho nejsou vůbec žádné výsledky. To proto Pentagon vidí v Trumpovi nebezpečí, že mu přiškrtí veškerý kyslík. A už nebudou moci porcovat rozpočet na základě různých projektů, které se nějak realizují, nebo také vůbec ne, nebo jsou od začátku jen efemérní, že se jim to zatrhne. Jednou z největších akcí na rozkrádání peněz je válka na Ukrajině. Všechny prostředky dodané na Ukrajinu jsou odepisovány hned, protože byly dodány do války, kde je technika ničena, munice spotřebovávána, výstroj opotřebovávána. Takže vše, co odejde na Ukrajinu, je hned odepsáno. Je tu tedy určitý zájem, aby něco bylo dodáno na Ukrajinu a mohlo být hned odepsáno a něco bylo dodáno jinam za peníze, prodáno za reálné peníze. Takže si namazat kapsu tady i tam, kde je zisk z rozpočtu pro Ukrajinu, z dodávek na Ukrajinu. Je přece možné napsat, že těch zbraní a výzbroje bylo dodáno více a ve skutečnosti dodat podstatně méně. Jaké jsou teď problémy v dodávkách zbraní a výzbroje na Ukrajinu? Průmysl nestíhá vyrábět pro válku, sjednocený průmysl celého kolektivního západu není schopen zajistit dodávky pro jednu bojující armádu na Ukrajině. V důsledku toho je nutné uvolňovat zásoby zbraní ze skladů, které byly určeny pro mimořádné případy. Sklady se začaly vyprazdňovat. Vzpomínáme na ty nekonečné audity, kdy Pentagon nebyl v určeném termínu schopen dodat zbraně na Ukrajinu, a to ve velkých množstvích. Řeč tu je o miliardách dolarů. Problém je v tom, že střílet dolary se nedá, ani na nich jezdit. Do dolarů se neobléknete, je nutná neprůstřelná vesta, uniforma a další. A dolary jsou stejně jako všechny peníze jen maximálně zobecněné informace o výměně zboží. Takže když určité množství dolarů zůstalo viset v Pentagonu, tak to znamená jen to, že Pentagon není schopen dodat tolik reálného železa, kolik na to vyčlenil peněz. Je tedy nutné to všechno rozporcovat. Část je nutné dodat. Ale kapsy jsou otevřené po celém tom řetězci. I na Ukrajině si musí někdo namastit kapsy, přepravci musí něco dostat, oni tedy mají své přepravce, Pentagon má své námořnictvo, nicméně je v tom stejně zaangažován celý řetězec lidí a všichni chtějí něco z těch peněz. Když se přeruší válka na Ukrajině a ještě se provede skutečný audit toho, kolik peněz bylo vydáno a kolik čeho bylo reálně na skladech, tak vyjde najevo, kolik toho bylo rozkradeno. To si Pentagon nemůže dovolit. A proto také vstoupil do takové konfrontace s Trumpem. neplní jeho rozkazy. Trump řekne nepředávat výzvědné informace a Pentagon je předává. Neútočit na energetickou infrastrukturu a oni na ní útočí, nedodávat zbraně a oni je dodávají. Co tedy s tím? Trump se rozhodl pracovat metodou cukru a biče. Bič to je to, že zaútočil na skupinu okolo Mileyho, což znamená osobní nebezpečí pro každého toho korupčníka. Takže z toho začnou hledat, pokud to půjde, nějaké východisko, které by jim umožnilo zachovat si své postavení a navázat vztah s Trumpem. Pokud to tedy půjde a Trump jim nabídl cukr, dal jim tu možnost, vyhlásil, že začíná rozsáhlé financování Pentagonu na základě projektu, který je absolutně syrový, přesto už díky němu roku porcují, to je zavírají se oči nad rozkrádáním rozpočtu. Pánové, my už to nevidíme a nebudeme to prověřovat. Elon Musk už k vám do Pentagonu nepřijde. Naposledy tam přišel a ty super tajné informace z porady s jeho účastí unikly do tisku. A nyní mimochodem všechny pracovníky Pentagonu, Ministerstva obrany USA, tedy toho úřadu, kde byl, prověřují na detektoru lži. Kdo z nich byl takový mluvka, kdo ty super tajné informace prozradil? Je jasné, že ty informace byly prozrazeny kvůli tomu, aby zamezili Elonu Muskovi prověřovat činnost Pentagonu. Ale teď sám Trump říká, pánové, už k vám nikdo nepřijde. Vy jste rozkrádali rozpočet a my vám dáme ještě víc peněz. Zajistíme vám velké financování, ale musíte se podřídit. Víte, Trump jako velký odborník na show při předávání různých cen on přece organizoval i soutěže krásy a další televizní show. On to všechno má dobře promyšleno. Když podepisuje zákon o zrušení účasti transgenderů v ženských druzích sportu, tak okolo něj stojí sportovkyně, jsou přítomny tomu podpisu. Když ruší ministerstvo školství v USA, tak okolo něj stojí školáci. Mimochodem, to zavření ministerstva školství v USA má dvojí účel. Ten první je v tom, že USA jsou teď jako stát rozkládány na prvky. Na základě stejné metodické příručky jako tehdy Sovětský svaz. Tehdy bylo také řízení školství a jeho financování převedeno do regionů, protože bylo v plánu z těchto regionů udělat další samostatné státy. Jinou věcí je, že se podařilo zachovat centralizované řízení a jednotné vzdělávací standardy. Přestože se je velmi snažili rozmít, měli jsme tu spousty učebnic, kdo je jak napsal, nicméně celkový rámec se nám zachovat podařilo. V USA s ohledem na plán jejich přeformátování tohle Trump nepřipustí, zlikvidoval federální ministerstvo školství a všechno přechází na úroveň států. State je anglicky stát. Jednotlivé státy, proto jsou to Spojené státy americké. Je to nutné správně překládat. Navíc Severní Ameriky. U nás to tak bylo v Ruském impériu a v začátcích SSSR. Nebyly USA, ale Spojené státy severoamerické. I ve zkratce bylo navíc co? Jen zkráceně to byly USA. A já opakuji, že tu měl existovat ještě jeden projekt Spojené státy jihoamerické, jejichž základem měla být Brazílie. To se dočtete v naší knize Státní symboly a státní suverenita, tam je to podrobněji. Takže ten druhý účel, který sleduje Trump tím rozpuštěním ministerstva školství, je to, že místo toho, aby se věnovalo vzdělání dětí, mladého pokolení, studentů, se ministerstvo zabývalo tím, že zavádělo transgenderovou agendu a financovalo vystoupení proti Trumpovi s účastí mladých lidí, školáků na těchto protestech proti němu. Takže likvidací ministerstva vzdělání Trump vyřešil úkol dezaktivace značné části protitrumpovských sil. Připravil je tak o organizační možnosti i o financování. Když Trump podepisuje nějaký zákon, tak to vždy má promyšlené. A povšimněte si, kdo bude chtít, snadno to najde. Video i fotografie z toho okamžiku, kdy Trump prohlásil, že potřebuje, že zahajuje financování nového projektu Pentagonu letadla F-47 a že to bude dělat Boeing. O možnostech Boeingu něco vyvinout a vůbec o možnostech celých USA svědčí to, že ti astronauti, kteří letěli na týden na Mezinárodní vesmírnou stanici, tam strávili 9 měsíců. A přestaňte nám věšet bulíky na nos, že se Musk nabízel, že je přiveze na své vesmírné lodi. A že jen ten zarputilý Biden mu to nedovolil. Ne, až když byli schopni je vrátit, tak to také udělali. Ano, na začátku si ještě honili triko, ale už po měsíci bylo jasné, že to nedokážou. A celou zbylou dobu Musk pracoval na tom, aby je vrátil. Už po měsíci začali mluvit o tom, že je Boeing vrátit nedokáže a bude to muset zařídit Musk. To vše bylo rozhodnuto. Až vám zase budou vykládat o tom, na jaké výši je americká kosmonautika, tak si na tento případ vzpomeňte, na co mají. Proč Američané doposud přistávají na vodě? Protože nejsou schopni vyrobit vesmírnou raketu s dostatečným výkonem, aby mohli použít kosmický modul, který by měl stejný padákový přistávací systém jako v Rusku. Aby dokázali přistát na zemi. Voda slouží jako určitý polštář. Létají ve skafandrech, které jsou atrapou. Jsou to jen obleky proti přetížení. Zatímco naši létají v reálných skafandrech. To proto, že nejsou schopni nic vyrobit ani na této úrovni. A v tomto ohledu ta nenaplněná touha být otroky Američanů. Náš šéf Roskosmosu prohlásil, my máme zájem na účasti v americkém programu letu na Mars. Protože bez našich vesmírných technologií nejsou Američané schopni létat do vesmíru, nemluvě o plánech letů na Měsíc a tím spíše na Mars. Minutku, a proč tedy máte takový zájem, abyste pomohli naplnit tyto americké rozmary? To je velice závažný ukazatel, to je také třeba zohlednit, až budeme mluvit dále. Takže když Trump podepsal to prohlášení, že Boeing dostane spoustu peněz, ten Boeing, který teď není schopný nic udělat, který je nutné pořádně zreformovat, tak seděl za stolem a vedle něj stál jako kamenná zeď křižák. No, šéf Pentagonu Peter Hegseth se sám nazývá křižákem. Má taková i tetování křižácká. Stál tam jako socha a celým svým zjevem dával najevo, že ozbrojené síly USA jsou plně na Trumpově straně. To znamená, že bičem a cukrem si Trump koupil loajalitu ozbrojených sil. Trump se zřekl mnoha věcí na Ukrajině, aby si tu loajalitu koupil. Ale stejně je jen dočasná a to se může změnit v jakémkoliv okamžiku a opět se to otočí proti Trumpovi. On si to dobře uvědomuje a proto se právě co nejdříve potřebuje zbavit ukrajinského problému. Ten ukrajinský problém posiluje výlučně jen jeho nepřátele a mění ho v břídila. Trumpa tedy. Trump slíbil, že ten ukrajinský problém vyřeší za 24 hodin. Tento jeho slib by mu možná i prošel. A jako všechny sliby amerických politiků z předvolebních kampaní by upadl do zapomnění, nebýt jeho nepřátel. Ti mu to neustále připomínají a neustále mu to omlacují o hlavu. A jakékoliv manévry s ohledem na ten ukrajinský problém jsou pro Trumpa katastrofické. Protože čím více času plyne, tím se to pro něj stává horším. Je takové pravidlo, abyste mohli manipulovat davoelitářskou společností a rezidenty různých států, tedy nesamostatnými figurkami, hodnotíte jejich působení za 100 dnů. Velké projekty za 100 dnů neuděláte. Někdy za tu dobu nestihnete položit ani jejich základy. Za 100 dnů jen dokážete víceméně připravit celkový přístup k řešení nějakého většího projektu. Za 100 dnů můžete vyřešit nějaké vnější záležitosti pro oči davu, toho davu, který hlasuje. Je to prostředek řízení jakéhokoliv státního činitele, jakéhokoliv státu, ta 100denní lhůta. A Trumpovi bude jednoznačně předhozeno, že neuspěl, že ani za 100 dnů nedokázal vyřešit ten ukrajinský problém. A uplynutí té 100denní lhůty není za horami. Už uplynuly 2 měsíce, takže zbývá jen ten třetí. To právě proto trvají na tom, že do 20. dubna musí být problém Ukrajiny vyřešen. To je zajímavé. A proč právě 20. dubna? Dobře víme, že 20. dubna fašisté celého světa slaví Hitlerovy narozeniny. Je to tedy pro ně symbolické datum? To je také ukazatel za podmínek, kdy různí činitelé USA začali hajlovat. Když to udělal Musk, tak to ještě nebylo tak jasné, proč, nač. Nebyl k tomu kontext, ale teď ten kontext začali vykreslovat jiní lidé. A začalo být jasné, že i Musk jednal ve stejném kontextu, když to gesto zavedlo jako symbol ideologického sjednocení. Nejde jen o jakýsi druh pozdravu. Ale Ukrajina sama od sebe táhne USA na dno. Když se nevypořádá s Ukrajinou, nedokáže se Trump vypořádat ani s odporem Evropy, který organizují protitrumpovské síly. A v tomto ohledu, jak zmínil člověk, který není žádným hlupákem, Paul Craig Roberts, bývalý náměstek financí ve vládě prezidenta Ronalda Reagana, USA potřebují ten mír na Ukrajině více než Rusko. A právě proto nemá Rusko žádné důvody činit žádné ústupky USA, aby dosáhlo svých cílů s ohledem na denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny a udělalo tam pořádek. Ukrajina už dokázala, že nedokáže existovat jako samostatný stát, a to ani jako projektově zkonstruovaný stát, protože v Evropě je to vždycky tak. Jestliže Rusko nekontroluje nějaké státy evropské, tak se všechny ty státy, které nemá pod kontrolou, spojí proti němu a rozpoutají proti němu válku. Takže s ohledem na Ukrajinu je třeba si uvědomovat, že si Rusko musí obnovit svou územní celistvost a Ukrajina je okrajem Ruska. To za prvé. Za druhé, nemůžeme připustit, aby zůstal zachován třeba i jen kousíček ukrajinského území, kde by byl vytvořen pseudostát, failed state, dokonce ani projektově zkonstruovaný stát by to nemohl být, jak ukázaly 30-leté zkušenosti s Ukrajinou, tak i jako projektově zkonstruovaný stát existovala jen velice podmínečně, velice, velice podmínečně. A v tomto ohledu mimochodem hraje dost důležitou roli i její státní symbolika. V naší knize Státní symboly a státní suverenita, o tom píšeme podrobně, o vlajce a obzvlášť o hymně v daném případě. Všechna sjednocená Evropa je teď protiruská. A bude jednoznačně využita k tomu, aby vedla válku proti Rusku a nepřestávala s ní. Ale teď se objevila absolutně viditelná a zcela konkrétní možnost provést denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny a začlenit ji celou beze zbytku do sestavy Ruska, vrátit ji do rodného přístavu, protože Evropa ji nemusí udržet a USA se jí rádi zbaví. Přenechají Ukrajinu Rusku, jen si ji vezměte. Pro nás je teď Ukrajina jako kámen přivázaný k nohám plavce. Buď ho odřízneš, nebo utoneš společně s ním. Tak jako tak tě připraví o síly a utoneš. Rusko ten kámen může odříznout. Trump si to velmi dobře uvědomuje a je připraven přistoupit na jakékoliv dohody. Ale musí udělat manévr a ten může udělat, až když potlačí ten odpor u sebe. A ten odpor je natolik silný, že na Ukrajině, tedy tady mělo být v USA, to se přeřekl Valerij Viktorovič, teď mají problém s vejci. Vznikl kvůli tomu, že Biden pod záminkou boje s ptačí chřipkou nechal vybít velmi mnoho drůbeže. V důsledku toho vznikl problém s vejci a nikdo Trumpovi v tomto ohledu nepomáhá. Obracel se na různé státy, nenapadlo ho nic lepšího, než žádat Dánsko, kterému chce sebrat Grónsko, aby mu prodalo vejce. Přestože je Dánsko maličké, tak ta smečka malých evropských států je řízena nepřáteli Trumpa, takže samozřejmě vejce dodávat nehodlají. Teď už je to Trumpův problém, který mu bude vytknut, aby to naštvalo lidi v USA. Trump se co nejdříve potřebuje zbavit Ukrajiny, aby se mohl věnovat jiným problémům. A aby se mu to nepovedlo zbavit se té Ukrajiny a aby se nestala součástí Ruska, nazrál v Evropě zákeřný plán. Oni si přece myslí, kdo ví, jak nejsou chytří. Čína přece také nemá zájem na tom, aby se Rusko stalo silným. Čína by ráda Rusko také jen využila. Pojďme do toho projektu zapojit Čínu, aby se stala prostředníkem. Když bude Rusko ignorovat zájmy Evropy, jak už jsme to dávali najevo, i Lavrov už o tom mluvil. Nás vůbec žádný názor Evropy nezajímá. Od určité doby už vůbec. Putin také řekl, proč by nás měl zajímat názor Evropy, která jako poslušný psík bude stát u nohou svého pánička a přívětivě vrtět ocáskem. Tak co s takovou Evropou? To znamená, že už je vše rozhodnuto, když takto mluví na úrovni nejvyššího státního řízení, zcela přímo, vůbec ne diplomaticky, když se vyjadřují takto přímo, tak to znamená, tady už je to u nás tak nastaveno. A my se s Čínou přátelíme a ta má zájem o Evropu. My jí zaangažujeme, ona se stane prostředníkem, bude jako zeď, Rusko nebude moci Číně oponovat. A my si zachováme tu banderovskou líheň, která spoza čínských zad bude válčit proti Rusku. Takové mají plány, takže se snaží jednat podle těchto plánů. Jenže ten problém není jen v tom, že Trump čelí vlastní opozici, se kterou si nemůže poradit. Problém je v tom, že tady u nás v Rusku je velice silná proamerická podpindosnická elita, která je navíc uřízení státu. Ona tvoří absolutní menšinu uvnitř státu, jenže okupovala veškeré řídící funkce, protože se stále nacházíme v režimu kolonie. A jak to řekl Dmitrijev na jednání s Američany v Riádu? Řekl jim, naše země bohatá a hojností oplývající, jen tu není pořádek, přijďte a vládněte nám. Jakmile se nějaká západní společnost bude chtít vrátit do Ruska, i když už tu je její místo obsazené, my ji ho uvolníme, protože my Rusové neumíme svůj stát řídit, tak přijďte a řiďte nás. Vezměte si všechny ty zdroje. A z Dmitrijeva teď lepí politika, zřizuje si zdroje, je to teď na západě ten nejpopulárnější člověk z Ruska. Neboť když vystupuje, tak říká velice příjemné věci. Rusko nemůže existovat jako suverénní stát. Vy se vrátíte a vše tu zase bude vaše. Odešli jste, abyste Rusko potrestali. A teď se vrátíte, abyste zase Rusko a Rusy potrestali. Když se v tomto ohledu stejně vyjádřil Manturov, Rešetnikov, tak co řekl Putin na sjezdu Ruského svazu průmyslníků a podnikatelů? Ne, tak toto nebude. Když odešli, tak odešli. A vracet se na místa, která už jsou navíc obsazena, nebudete, ať už vám Dmitrijev slibuje, co chce. A Západ to chápe, že si s Putinem neporadí. V tomto ohledu velmi dobře Putina charakterizoval Trump. On řekl, že Putin byl v rozhovoru velice tvrdým a silným, protože on takový je. Merklová Trumpa podpořila a řekla, už je na čase přestat považovat za urážlivé, když člověk řekne, že chápe Putina, nebudete-li Putina chápat, tak narazíte. Jenže problém je v tom, že Západ raději jedná s Dmitrijevem a jemu podobnými. Ti jsou připraveni stát potopit. Západ velmi dobře vidí, co s ekonomikou provádí Elvíra Nabiulina, co tu provádí Siluanov, ministr financí a další. Západ vidí tu absolutní zradu rasionské elity, že žije jen jedinou myšlenkou, aby mohla lízat zadek svému západnímu páníčkovi. Jen proto ta válka na Ukrajině dosud neskončila. A že náš generální štáb tu válku vede tak, aby co nejvíce ruských kluků padlo a Západu přitom byla způsobena co nejmenší škoda. Přece vidíme, jak šetří ukrajinský týl, aby pracoval jako hodinky. Vojenský vlak, kdy slyšíme, že byl zlikvidován, jen když dojede až na bojovou linii a armádní rozvědka vlastními silami, ne letecká, ale nějaký ten dron ho najde a dělostřelectvo dostane. což pak snad nemáme možnost najít základny, kde jsou tyto vlaky nakládány? Kde jsou ty sklady? Nevíme snad, kudy ty vlaky jezdí na frontu? Proč necháváme na pokoji tu železniční síť? Proč je necháváme zcela na pokoji? Funguje jako hodinky. To samé je v mnoha dalších aspektech a to jsou všechno jen rozhodnutí generálního štábu. V tomto ohledu vyvstala otázka obnovy obilné dohody. Všichni o tom najednou začali mluvit, jak je strašně potřebná. Nestačí, že na Ukrajině teď žádné obilí ani není. Ukrajina už je sama zásobována z Egypta bramborami, cibulí a tak dále. A Egypt má jen 4% zemědělské půdy. Na Ukrajině je daleko více půdy vyčleněno pro smetiště. A najednou se zase začalo mluvit o obilné dohodě. A proč? Vzpomeňme si, jak se radovali z vystoupení z obilné dohody na Ukrajině. Co říkali? Nám může být ta obilná dohoda ukradená. Ty lodě dál připlouvají i bez ní a ono to tak skutečně je. Lodě se zbraněmi pravidelně přistávají v ukrajinských přístavech v Nikolájevu a Oděse. A nic se jim cestou nestane. Ty zbraně tam vozili a vozí je dál. Zpátky zpravidla plují prázdné. Tak k čemu je Ukrajině, Západu, tato obilná dohoda? Já chápu, nač potřebuje obilnou dohodu Turecko. Neboť za tu obilnou dohodu jako platbu za své zprostředkovatelské služby dostávalo bezplatně obilí, kterým zásobovalo svůj potravinářský průmysl a ve výsledku do světa dodávalo mouku, těstoviny, pečivo, průmysl běžel, lidé dostávali mzdy, Turecko mělo zajištěnu spotřebu na vnitřním trhu díky tomu obilí a ještě mohlo vyvážet. Turecko je jasné, ale jaký zájem má Západ na obnovení té obilné dohody? Je to velice jednoduché. Právě jsme mluvili přece o tom generálním štábu, o Gerasimovovi. Problém je v tom, že po přerušení té obilné dohody na rozkaz vrchního velitele, který Gerasimov nemohl zrušit, jsou teď prováděny útoky na přístavní infrastrukturu. A ve výsledku rakety útočí i na ty lodě, které přivážejí zbraně. A ze kterých jsou mimochodem navíc vypouštěny drony, a to jak vzdušné, tak i ty mořské, které útočí na Krym, na základnu v Sevastopolu, na Krymský most. To z těchto lodí jsou vypouštěny a my to nevidíme. My sestřelujeme jen ty drony, které na nás míří. Ale v těch přístavech si to odnášejí. Jedna loď, druhá loď. A přístavy potom přestávají vykládat zbraně a brzy už budou zcela neprovozu schopné. Jak mají dodávat zbraně i ty zbytky? Vymetají sklady a Ukrajina nemá nedostatek zbraní, munice, ničeho. Všechno jí Západ dodává dočista, vymetá vlastní sklady, jen aby válčili. A proč? Protože doufají, že v Rusku brzy dojde ke státnímu převratu a nedojde-li k tomu převratu, bude Rusko nuceno podepsat kapitulaci. K tomu nás stále tlačí. A právě se sáskou na to stále ty zbraně dodávají. Ale tyto zbraně jsou alespoň někde likvidovány v Oděse a Nikolájevu. na skladových plochách, přímo v přístavech a také přímo na lodích. Za to dodávky z Polska proudí klidně dál. To, co je dodáváno po železnicích, po silnicích, ne, tam všechno funguje jako hodinky. A co se týče těch přístavů, tam Gerasimov nemůže svým rozkazem ty útoky zrušit. Ale bude-li obnovena ta potravinová dohoda, ta obilná dohoda, tak ty útoky na přístavy přestanou. A právě z toho důvodu, aby zamezili těm útokům na přístavy, potřebují tu obilnou dohodu, aby těmi zbylými kapacitami v přístavech mohli vykládat zbraně. A my jim za ty zbraně budeme dodávat obilí pro Turecko, abychom ho ekonomicky zachránili. Skvělý kšeft z hlediska Západu. A u nás tu máme jeho přívržence. Musíme to uzavřít, i když všichni přiznávají, že pod rouškou obilné dohody jsou dodávány pouze zbraně. Řeknou, a co teď? Teď je snad nedodávají, vždyť je teď úplně bez překážek dodávají. Jenže teď jsou ničeny alespoň ty přístavy a brzy nebudou mít ty lodě, kde přistát a vyložit se. To je to, čeho se Západ obává a také naši podpindosníci tady u nás, kteří touží, aby Rusko kapitulovalo. A právě tito podpindosníci přišli s návrhem nové privatizace. Jen se podívejte, ani jedna společnost za těch 30 let nerealizovala jediný projekt, mám na mysli soukromé společnosti, ani jediný projekt, který by měl celostátní význam. Nikdo nic neudělal. Nepostavili žádnou novou jadernou elektrárnu, žádnou novou hydroelektrárnu, ani žádný velký infrastrukturní objekt, vůbec nic. Všechno to dělá stát. Když začala SVO a soukromníci začali sabotovat, výrobu munice, vojenské techniky, vojenské výzbroje, byl stát nucen převzít tyto podniky a ukázalo se, že je nutné je urychleně obnovovat. Protože všechno bylo provozováno až do úplného opotřebení. Soukromníci nic neobnovovali. Takže do rozvoje těchto podniků začalo být investováno, aby ta výroba byla moderní, aby se znovu všechno obnovilo. Ty podniky byly fakticky znovu obnovovány. A teď, když je to hotovo, tak zase začínají vykládat, jak je stát neefektivním manažerem. To jen ti soukromníci jsou efektivní. Jen si to vezměte, úplně jednoduchá věc. Sjednocený Západ válčil proti Sovětskému svazu a všechno tam bylo soukromé. A co? Dokázali porazit Sovětský svaz. Dokázali ho porazit za intervence, dokázali ho porazit za velké vlastenecké války, když všichni zásobovali Hitlera. A proč v roce 1949 Západ založil na to, aby dal dohromady svůj vojensko-politický potenciál? Protože dobře věděl, že hospodářský systém v Rusku lomeno SSSR je dokonalejší, přesnější, s menšími náklady a velice efektivní s ohledem na své cíle a úkoly. I ta současná speciální vojenská operace ukázala, že ten komplex, který byl vytvořen za Sovětského svazu, odpovídá úkolům obrany státu a soukromá výroba neodpovídá. Soukromá výroba je vždy zaměřena pouze na svůj zisk a vůbec ne na řešení státních úkolů. A právě kvůli tomu, aby se mohla soukromá výroba začlenit do řešení státních úkolů, byla vypracována taková podoba spolupráce jako soukromnicko-státní partnerství. Soukromé podnikání je velice efektivní jen na úrovni
na úrovni
tak říkajíc spotřební poptávky, užitné poptávky. Ani jeden soukromník nepostaví velký podnik. Všechny podniky v USA byly postaveny v soukromnicko-státním partnerství. Mám teď na mysli výrobu tanků nebo dělostřelectva a tak dále. Je možné vybudovat nějakou zkušební výrobu něčeho. Máme dobré příklady dronů, ostřelovačských pušek. To je všechno pravda, tak to má být. Nebo to je všechno v pořádku. K tomu přesně sloužil ten model, který fungoval za Stalina a díky němuž jsme vyhráli ve velké vlastenecké válce. Využívala se soukromá iniciativa prostřednictvím družstev a státní plánování. A potom právě to manévrování na soukromé podnikatelské úrovni zakrývalo mezery vznikající při státním plánování a to vše umožňovalo řídit tento celý národohospodářský komplex k zájmu všech obyvatel. Přesně tak toto také má být. Ale nyní chtějí, jako vždycky, soukromníci dostat do svých rukou výslovně dobře fungující podniky, aby zase nemuseli do ničeho investovat. A proč byla tato otázka vyzvednuta? Protože počítají s tím, že brzy Rusko jako stát přestane existovat. Všichni sní o tom, že se Rusko znovu stane surovinovým přívěžkem Západu a to se vším všudy bez jakékoliv suverenity, aby to tu zase řídila koloniální administrativa, jako tomu bylo v 90. V 90. letech 20. století. To právě proto, aby potom mohli říci, tohle nám už nedali Američané, tak nám to nemůžete sebrat. Skutečně? Kolonizátoři, že si to nemohou vzít, což pak se všichni ti naši podpindostníci nepřesvědčili, že jim seberou, na co si vzpomenou. A oni buď končí ve vězení nebo oběšeni na vlastních kravatách, ale chápete, všechna ta rasionská elita, to jsou otroci, mentální otroci Západu a lidé lokajského charakteru jsou někdy jako ti psi, čím těžší trest, tím více se k páníčkovi lísají, čím více proti ním uvalují sankcí, tím více touží vrátit se do postavení otroka ke svým západním páničkům a k tomu potřebují tu privatizaci. Ale i když v Rusku nedojde ke státnímu převratu a nějakým způsobem zůstane zachováno, tak aby si něco urvali teď, kdy je Rusko ve válce a vidí někde oslabenost státu, jim se zdá, že si něco mohou urvat právě teď. Ale Západ to také všechno vidí a proto má na jedné straně problémy Trump s jeho v uvozovkách elitou, s jeho státními v uvozovkách elitami, které stojí proti němu a na druhé straně jsou zdejší podpindostnické elity také protitrumpovské a posilují ty protitrumpovské síly. A proto se musí Trump za každou cenu rychle zbavit Ukrajiny. Potom ulehčí Putinovi situaci uvnitř Ruska. A celý Západ dobře ví, že Rusko nikdy ve svých dějinách nikdy na nikoho neútočilo. Rusko se vždy jen bránilo, ale když se brání, je nuceno to dělat i na území agresora. Rusko nikdy nikoho neohrožovalo. To proto s takovým klidem spotřebovávají své arzenály, protože dobře vědí, že nevtrhne s agresí na Západ, k čemu by mu to bylo, pokud ovšem Západ nepřijde s agresí k nám. Americké státní elity si to také uvědomují, to proto se tak snaží zatáhnout do války na Ukrajině západní státy. To proto Macron vytváří jakési anti-NATO sjednocení evropských sil, které vstoupí na ukrajinské území pod svými vlajkami. Oni počítají s tím, že díky takovým podpindosníkům jako Dmitrijev a Nabiulina a další tapakáž, co říkají, když Rusko uvidí, že jsme tam vstoupili pod vlastní vlajkou, tak si nikdy nedovolí na nás zaútočit, protože pokud by si to dovolilo, zaútočíme na něj jadernými zbraněmi. Že má Rusko také jaderné zbraně, to si nikdy nedovolí je použít, zaútočit na svého pánička. My přece tu ruskou elitu známe, to oni nikdy neudělají. Ale globalisté a do určité míry i Američané, zastoupení Trumpem a tím, kdo ho podporuje, si uvědomují, že podpindosnická elita v Rusku nerozhoduje zdaleka o všem. To právě proto tak pravidelně útočí rakety proti těm takzvaným žoldákům v ukrajinském týlu. Takže to přilétne jednou na jeden, po druhé na druhý hotel a povšimněte si, jak se v důsledku návštěvy Gerasimova na frontě, jeho cesty tam do Kurské oblasti k severním, změnil úkol, ten pokyn vrchního velitele Vladimíra Vladimiroviče Putina zničit protivníka. Gerasimov změnil na to, že je třeba protivníka vytlačit. A proč? Protože tam jsou důstojníci bloku NATO a minimálně 30 amerických důstojníků. Vždyť by zahynuli. Osobně tam přijel zkontrolovat, aby se jim nic nestalo, aby se útočilo tak, aby je vytlačili. Jen vytlačili. Ale nic se jim přitom nestalo. Takže Putinovi věří. Witkoff, zvláštní Trumpův představitel, který přiletěl za Putinem, mimochodem toho 13. března, kdy Putin ohlásil své výhrady a ten řekl, já věřím slovu, které dá Putin. Putin své slovo neporušuje. A proto můžeme v klidu kráčet kupředu, aby mohl pokračovat dialog s Ruskem. A to je záruka toho, že se Trump přece jen osvobodí od Ukrajiny a bude se věnovat svým vnitřním problémům v Americe, kde jich má už nad hlavu, už až tedy nad hlavu. Je to tak zlé, že už je třeba přehodnocovat i územní uspořádání USA, neboť mnohé státy už chtějí opustit USA kvůli své nespokojenosti s Trumpem. Zatím ještě moc nekřičí o svém odchodu z USA, protože doufají, že Trumpa přečkají. I kdyby to neměly být jen 2 roky do doplňkových voleb do Kongresu a Senátu USA, ale celé ty 4 roky. Vždyť ho přečkali jednou, tak si myslí, že to přečkají i po druhé, jenže vše už je jinak. Ta situace se mění, zdrojová stabilita všech států se změnila. Válka na Ukrajině změnila všechno, to je to, co americké státní elity nechápou. Nechápou to ani podpindosnické elity uvnitř Ruska a proto se buď zbavíme podpindosníků v Rusku, nebo se válka rozhoří po celé planetě, protože nám je k ničemu svět, ve kterém nebude Rusko. A podpindosníci si myslí, že nebude-li Rusko, oni budou dál sloužit svému americkému západnímu páníčkovi. K čemu by mu pak byli? To oni nechápou, to proto tak usilovně takový jako Dmitrijev, Nabiulina, Siluanov, Rešetnikov a další ta pakáž likvidují Rusko. Jenže jim nic z toho nevyjde. A ukazatelem toho je, jak začalo mluvit naše ministerstvo zahraničí, jak postupují naše vojska, a to bez ohledu na jakýkoliv tlak. A ten tlak na naši armádu je nepředstavitelný. Tlak na naše vlastenecké generály je bezprecedentní. Ta vlasovská pakáž na generálním štábu, na ministerstvu obrany a v prokuratuře se aktivizovala plnou silou a stejně se jim nedaří zlomit ruskou rudou armádu. A generálové zůstávají ruskými generály, důstojníci zůstávají ruskými důstojníky, vojáci zůstávají ruskými vojáky a ruská armáda stejně vítězí. A národ a armáda jsou jednotní. To se jim zpřetrhat nepodařilo, ať se takový jako Nabiulina snaží, jak chtějí. Vítězství bude naše, protože naše věc je spravedlivá. To proto bude vítězství naše. Ještě jedna otázka, Valerii Viktoroviči. A proč Rusko jedná s USA o Ukrajině bez Ukrajiny? Mimochodem, americký analytik ze CNN Mark Galeotti prohlásil, že z Trumpova hlediska je Ukrajina vazalským státem Američanů. Co k tomu řeknete vy? Ta situace je jednodušší i složitější. Tak se podívejte, najednou začali mluvit o tom, že skutečně a proč ty otázky související s Ukrajinou. A já zdůrazňuji, že my nejednáme s USA o Ukrajině, my vedeme jednání o tom, že USA jsou angažovány v ukrajinské problematice. Putin o tom mluvil nejednou, že o Ukrajině s nikým jednat nebudeme, protože jde o naši vnitřní záležitost. A i kdyby nakrásně Ukrajina byla samostatným státem, tak ani tak nemá nikdo právo zasahovat do našich záležitostí s jiným státem. To je postoj suverénního státu, subjektního státu. Takovou politiku neustále vede gasodár Ruska Vladimirovič Putin. To je třeba mít na paměti. Takže když mluvíme o Ukrajině, když zkráceně uvádíme, že z USA mluvíme o Ukrajině, tak je třeba mít na paměti, že mluvíme o americké účasti v ukrajinské problematice a o tom, jak toho mají nechat, abychom mohli z USA navázat vztahy. To však nedává Američanům vůbec žádné právo na to, aby rozhodovali o tom, co bude dál s Ukrajinou. Ale ta otázka je postavena správně. Americký politolog, analytik najednou prohlašuje. Co bychom se měli s Ukrajinou dohadovat? Vždyť je to vazalský stát. A co se teď fakticky děje? Problém je v tom, že najednou celý svět začal mluvit o tom, co jsme teoreticky se vším všudy vyložili a ukázali na příkladech v naší knize, v té třídílné práci Válka, stát a bolševismus, jsou všechny státy skutečnými státy. Co je to historický stát, co je to projektově skonstruovaný stát, co je to stát konstruktér? A jak vypadá součinnost mezi těmito státy? Tato problematika teď vyplouvá na povrch. Tak či onak o tom všichni začínají rozmýšlet. Objevil se termín failed state, nespůsobilý stát, vazalský stát, protože... Takže analytická mysl ve světě se až nyní začala zamýšlet nad těmito problémy a my jsme to vyložili v práci, která byla publikována už před několika lety. Takže jsme jako první uvedli všechny ty definice, na které teprve teď přicházejí, jenže ten analytik nemá pravdu, což pak mají USA málo vazalských států? Je snad Německo samostatným subjektním státem? Ne, jde o absolutně vazalský stát, ať už kancléřský akt existuje či ne. I když ten kancléřský akt je potřebný jen k tomu, aby měli kompromitující materiály na každého kancléře řídícího Německo, stojícího v jeho čele. Ale fakticky jde o absolutně vazalský stát. Jen si připomeňme ty příklady, které jsou klasické, a já už jsem je uváděl. Angelu Merkelovou odposlouchávali a špiclovali ji, což pak v tomto ohledu něco Američanům vytkla. Vždyť ty informace nechali uniknout schválně, aby jí tak dali najevo. K noze a kušuj, jinak tě teď zničíme. To kvůli tomu ty informace nechali uniknout, aby přestala bránit zájmy Německa a Němců. Kdyby něco, tak by skončila ve vězení, jako stále strkají do vězení prezidenty v Jižní Koreji. A není důležité, zda se vůbec něčeho dopustila, oni by si to vymysleli, aby ji měli zač strčit do vězení. Tohle mají v Evropě i Americe za staletí nacvičeno. To u nás v ruské tradici je skutečně zapotřebí vina a když se prokuratura soud dopouští své vole, tak to vyvolává pohoršení u všeho obyvatelstva, což zpětně ovlivňuje soudy i prokurátory, aby se drželi alespoň v nějakém rámci. Ano, té své vole je tady z jejich strany mnoho. Mnoho trestních případů fabrikují soudci z ničeho a odsuzují zcela nevinné lidi. Soudkyně Chachalevová, to je kolektivní obraz ruského soudce, přesto je to u nás nepřijatelné, zatímco na západě je to norma. Takže ještě k tomu vazalství Německa na jiném příkladu. Německo se účastnilo okupačního kontingentu v Afghánistánu. A Ursula von der Leyen, když byla ministryní obrany, po jedné poradě oznámila, že Německo navýší svůj kontingent v Afghánistánu. Když se to novináři dozvěděli, tak se rozeběhli za Merkelovou a ta o tom vůbec nevěděla, že Německo bude navyšovat svůj kontingent v Afghánistánu. Zrozpačitěla a na pomoc jí přišla Ursula, která řekla, paní kancléřko, omlouvám se, já jsem vám to ještě nestihla nahlásit, že ho budeme zvyšovat. To znamená, že státní politiku určuje ministryně obrany? Ne, vždy kancléřka. A proč se kancléřka nerozčílila? Protože Ursula von der Leyen pokračovala, my jsme se takto rozhodli po rozmluvě s Washingtonem. A hotovo. To řeklo Merkelové vše a tak zůstala sticha. Další příklad. Japonsko, o kterém jsem mluvil. Když se v Japonsku američtí vojáci dopustí zločinu, tak je Japonci nemohou soudit. Tam je okolo toho absolutní, a podobně je to v těch smlouvách u nás i na Slovensku, pokud si dobře vzpomínám, to je na okraj. A dál Valerij Viktorovič, no tak říkajíc, divadlo na kolečkách, když se tam Američané dopustí nějakého zločinu. A čeho by se tam Američané nedopustili? Japonsko to strpí a podřídí se. Celý ten problém spočívá v tom, že nepřipouštíme jednání o Ukrajině, protože se jedná o naše území. Jenže z hlediska těch formálně vytvořených států, projektově zkonstruovaný stát je stát sformovaný pro plnění konkrétního projektu, například USA, které jsou sami státem konstruktérem, jsou zároveň i projektově zkonstruovaným státem a ta krize v USA a jejich přeformátování, které teď provádí Trump, souvisí s tím, že ten projekt, pro který byly USA zkonstruovány, skončil. A teď je nutné provést rekonstrukci USA, aby plnili úkol jiného projektu. Aby se však mohlo přistoupit k jejich rekonstrukci, je nutné, aby všechna břemena předchozího projektu byla odhozena. A to se jmenovitě týká i Ukrajiny. Ukrajina nikdy nebyla státem. Nikdy. Dokonce i když byla v sestavě Sovětského svazu jako Ukrajinská sovětská socialistická republika. Tyto otázky jsme probírali v práci. Válka, stát a bolševismus. Je to v té třídílné práci. Jakmile přestala být Ukrajina řízena z Moskvy, začala být řízena z Washingtonu. Jen si vzpomeňte na ukrajinského premiéra Lazarenka, kterého ve Washingtonu strčili do vězení. Ve stejném trestním řízení figurovala i Julia Tymošenková. Na Ukrajině skutečně nedokážou pochopit, jak je to možné, že Rusko něco dělá navzdory USA. Tam neustále všichni politologové, analytici i politici všichni neustále rozvažují. Když z Washingtonu přikážou, tak to Rusko udělá tak a tak, nemůže jednat jinak, my to přece také vždy uděláme, jen si vzpomeňte, jak říkali. Zač nás chcete trestat, když musíte potrestat Rusko, my přece páničkovi sloužíme dobře, zatímco Rusko slouží špatně a někteří nejvyspělejší politologové, polithňupové na to odpovídali. Asi má Rusko nějaký jiný tajný rozkaz od Američanů a proto se rozehrává taková hra. Na Ukrajině totiž prostě nemohou uvěřit tomu, že by Rusko bylo subjektním státem, který se sám Američanům nepodřizuje. To je prostě mimo ukrajinské chápání. Protože sami nejsou schopni sformulovat, co je to stát a jak ho řídit. Vždy žijí výlučně v parametrech vnějšího řízení a proto, když mluvíme o USA, tak na rozdíl od Evropy, Evropa se tak nepodílí na řízení Ukrajiny, až teď je to na ní převáděno. Když mluvíme ve vztahu k USA o řízení Ukrajiny, tak mluvíme o přerušení řízení Ukrajiny ze strany USA z nadnárodní úrovně. A tady vyvstává otázka. A kdo řídí Ukrajinu a další failed states, projektově zkonstruované státy z nadnárodní úrovně? Řídí je americké státní elity, které tvoří kádrový sbor různých amerických zahraničních úřadů a státních institucí v samotných USA. A v tomto ohledu paradoxně velký význam hraje to, že v USA byly odtajněny dokumenty o vraždě Kennedyho, amerického prezidenta Johna Kennedyho, senátora Roberta Kennedyho a Martina Luthera Kinga. A v jakém smyslu je to velice prosté? V tom spise, který byl odtajněn a ve kterém všichni očekávali, že bude vše začerněno, se najednou ocitly zajímavé dokumenty, velmi hodnotné dokumenty. Samozřejmě, že prostudovat celý ten odtajněný archiv v krátké lhůtě není možné. Je tam více než 60 tisíc stránek v té dokumentaci. To je všechno zapotřebí přečíst, ale to, co začali číst a ukazovat, vyvolává otázku. A skutečně jste odtajnili dokumentaci týkající se vraždy Roberta Kennedyho, Johna Kennedyho a Martina Luthera Kinga? Jaký má například vztah k těmto vraždám odtajnění tehdejšího rozmístění tajných základen CIA? Jaký vztah má k té věci zpráva ze CIA z roku 1953, že sovětská elektronika převyšuje tu americkou a že ji předežené, nebude-li účelově utlumena? Což mimochodem bylo provedeno, my o tom částečně píšeme v té třídílné práci Válka, stát a bolševismus v té kapitole o tom, jak nás připravovali o suverenitu, mám na mysli SSSR. Je to tam dost obsažné. Co má s těmi vraždami společného například to, že CIA přimíchávala jedovaté látky do cukru, který dodávala Kuba do SSSR, nebo to, že trávili krávy v NDR, aby tam podlomili zemědělství a předvedli, jak naopak vzkvétá v NSR. A spousta jiných dokumentů podobného druhu. Najednou to vyplavalo na povrch. Mohlo by to samozřejmě mít nějaký význam, pokud by se ti, kteří se zabývali těmito otázkami, obrátili přímo na amerického prezidenta, který by do toho procesu nějak zasahoval. A na základě toho potom vznikla nějaká spiklenecká aliance s cílem jeho likvidace. Ale tady je to vše daleko širší. Svědomím, že je nutné osekat výslovně americkou státní elitu, která stojí proti Trumpovi v různých státních orgánech i v orgánech nadnárodního řízení v celém světě, tak s odvoláním se na nepořádek, jen se podívejte na ten bordel na tom úřadu, kde odtajnili správné i nesprávné dokumenty, pouští se informace, které umožňují různým státům podnikat různé státní kroky na obranu své subjektnosti a své suverenity a tím omezovat možnosti amerických státních elit na vytvoření a řízení koalice čelící Trumpovi. To právě proto to bylo odtajněno právě takto. Takové dokumenty pod záminkou odtajnění vraždy Roberta a Johna Kennedyho. Takže když se fakticky vrátíme k tomu, co řekl ten americký analytik, že není proč se dohadovat s vazalským státem, tak se dostáváme k tomu, co vlastně je současný stát. Co představuje, kdy se stává skutečným státem a kdy jím není. A všechny tyto věci jsou popsány v našich pracích v té třídílné práci Válka, stát a bolševismus, jejímž faktickým doplněním je samostatná práce Státní symboly a státní suverenita. Tak to je v podstatě pro dnešek k této otázce v krátkosti všechno. To byly pro dnešek všechny otázky. No což, tak už nám nezbývá, než se rozloučit a připomenout, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. A v tomto ohledu je třeba si uvědomovat, že zatímco dříve, aby se člověk stal aktivním členem společnosti, stačilo mu naučit se číst, psát a počítat, tak nyní, aby se jim stal, musí vědět, jak se řídí složité sociální supersystémy státy. Takové znalosti najdete jen v jednom zdroji v pracích vnitřního prediktora SSSR. A prostávající složitý silný manévr, který nyní probíhá v celém světě, nejen v Rusku, jsme připravili práci, která se nazývá Válka, stát a bolševismus, třídílnou práci. V prvním díle stát se vysvětluje, že ne všechny státy jsou skutečnými státy a čím se liší historický stát od projektově zkonstruovaného státu, co je to stát konstruktéra, mnohé další pojmy. Druhý díl je válka. Válka to je soubor opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. Tohle je jediná správná definice války. A právě v tomto díle je vysvětleno, jak jsou vedeny války a jak i bez války horké na bojištích vyhrávají jedny státy a zmocňují se jiných států. Příkladem je Sovětský svaz, který se zhroutil bez horké války. To dokazuje, že je možné dosáhnout vítězství i bez bezprostředních válečných akcí. Třetí díl je bolševismus. Vždy za všech časů Rusko zachraňoval unikátní jev ruské kultury, ruský bolševismus. To právě proto bolševismus tak nenávidí všichni nepřátelé Ruska. To právě proto se všichni nepřátelé bolševismu spojují s Hitlerem a dalšími nepřáteli, aby Rusku neumožnili stát se subjektním suverénním státem. Naši partneři jako doplnění této třídílné práce vydali knihu analytických zpráv ze série o světě křivých zrcadel pod názvem Fleet is Being. Tyto analytické zprávy rozšiřují obsah toho, co je vyloženo v té třídílné práci. A také vydali doplňkový díl k prvnímu a druhému vydání s materiály třetího již publikovaného vydání práce Válka, stát a bolševismus. V tom doplňkovém dílu je většina těch materiálů, které jsou ve třetím vydání a nebyly v těch předchozích vydáních, kterými bylo doplněno to třetí vydání. Dále jsme napsali knihu Státní symboly a státní suverenita. Stejně jako můžete v armádě přes rozlišovací znaky různých vojáků rozpoznat, jaké zaujímají v ozbrojených silách místo, jaké mají postavení a tudíž pravomoci, tak stejně se ve světě od 15. do 20. století budoval systém státních vlajek, který určuje světovou hierarchii států, jaké má stát postavení a tudíž i možnosti v tomto světě. A potom porozumíte tomu, proč je odvěká rudá vlajka, vlajka SSSR, označením absolutně subjektního suverénního státu a současná bílo-modro-červená trikolóra je vlajka nesubjektního, nesuverénního, koloniálního státu, tedy surovinového přívěšku Západu. Navíc teď naši partneři vydávají celou sérii Knihovna konceptuálních znalostí. První díl je o ekonomice. Ten popisuje, jak reálně funguje ekonomika. Potom porozumíte tomu, co ve skutečnosti dělá centrální banka a další, kteří chtějí, aby Rusko zůstalo surovinovým přívěžkem. Druhý díl je o imitačně provokační činnosti. Dnes mnoho lídrů veřejného mínění vede své publikum tím či oním směrem. Lidé se v nich často rozčarují, když se ukáže, že lídr veřejného mínění není tím, za koho se vydával. Ta práce o imitačně provokační činnosti vám právě pomůže odhalit, zda ten člověk je tím, kým se staví, nebo jen vytváří takový obraz a ve skutečnosti sleduje nějaké jiné cíle. Další díl je dostatečně všeobecná teorie řízení. To je páteř koncepce sociální bezpečnosti. Další je díl Ejhle Puškin. Ten je o konceptuálním obsahu Puškinovy tvorby. Na něj navazuje další díl Není matrice jako matrice. Ten je o matričním řízení. Další kniha je sborníkem analytických článků o fašismu. Nazývá se Světový fašismus. Fakticky se jedná o reedici sborníku článků z roku 1923, kde byl fašismus teoreticky zpracován a plně popsán. Další díl je kniha o tom, jak žít lidsky. Tam se dozvíte, jak fungovala ekonomika i společnost ve Stalinově době. A teď naši partneři vydali další knihu pod názvem K otázce uvedení do analytiky. Tato práce vám umožní porozumět tomu, co je to analytika a jak ji provádět. Jsou tam uvedeny příklady třeba toho, jak jsou s využitím jejich kulturních osobitostí řízeny ty či ony národy z nadnárodní úrovně. Jsou tam praktická doporučení, jak můžete rozvíjet své analytické schopnosti. Jsou tam uvedeny konkrétní příklady toho, jak analyzovat. Konkrétní úkoly, abyste jejich řešením rozvíjeli své analytické schopnosti. A také jsou tam uvedeny příklady toho, jak je prováděn brainstorming s využitím nic netušícího obyvatelstva v rámci realizace státního a nadnárodního řízení. Díky tomu porozumíte velmi mnoha věcem i určení různých seriálů, tomu takzvanému fenoménu Žirinovského a mnohému dalšímu. Když budete řešit ty doporučené úkoly, tak můžete rozvinout své analytické schopnosti a stát se v řízení samostatnými. Teď už mi nezbývá, než se rozloučit a popřát vám jen to nejlepší, mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání.